Сёння ў Рыме пачаў працы 5-ы сусветны метафізічны кангрэс. На яго адкрыцці выступіў кардынал Зянон Грахалеўскі. Прэфект кангрэгацыі каталіцкай адукацыі адзначыў заслугу Бенедыкта XVI ў рэарганізацыі навучання філасофскім дысцыплінам у касцёле, што знайшло адлюстраванне ў дэкрэто «Ді рэформа» ад 2011 году. У дакуменце, падкрэсліў кардынал Грахалеўскі, асабліва рэльефна пазіцыянуецца метафізіка. Не існавалі б ні філасофія, ні рэлігія, ні вялікія ідэалы, тое, што змяняе гісторыю, без даследаванняў па метафізіцы, нагадаў іерарх. Ён адзначыў, што метафізіка – гэта сэрца філасофскіх дысцыплін, яна дапамагае гуманнаму і арганічнаму погляду на навуку. Кардынал Грахалеўскі нагадаў сабраным, што імкненне адказаць на вялікія пытанні аб сэнсе жыцця – гэта задача, якую філосафы метафізікі не павінны ніколі пакідаць, але апошнія не могуць замыкацца ў вежы са слановай касці і адчужацца ад свету і таго прагрэсу, які прыносяць розныя іншыя галіны навукі. Іерарх нагадаў, што ў метафізічных даследаваннях ніколі нельга забывацца аб пошуку праўды. Ён выказаў спадзяванне, што асамблея прынясе практычны плён для сённяшняга і заўтрашняга чалавецтва.